an ka donba ye don min an y'o kɛrɛnkɛrɛn ni ala sɔnna ma k'o kɛ. Ayiwa kuranɛ jigi ka ɲɛsin jamana kalafili ma, jamana kalafili min n'o ye jamana ɲɛma suganti ye. Ayiwa ala taala bɛ se ka a ɲuman tɛmɛ an bolo cogoya min na. O tuma jeunesse mama y'a laɲini ni an ka ɲɛmaba ninnu ka yamaruya ye an ka kalan kɛ, an ka kuranɛ kalan kɛ ka ɲɛsin jamana ma, basi fosi kana bɔ a la. Walahi kama kala Allahu ta'ala fi Qur'an al-Karim wa iza sa'ala ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i iza da'ani falyastajibu li hatta ila akhir al-aya. Ako kira alayhi salatu wassalam, ako kira min al-bawi min al-sabuni ala salama afu nyana kafu ko nino kasru. Ayiwa n bɛ jaabili fana kɛ. Mana min na n'u ye n wele wa a sɔrɔ u yɛrɛ ye n jaabi dɛ. Alhamdulilayi an b'a jigiya k'a fɔ an bɔlen kɔfɛ sunkalo sun na ka tila ka zakatuli fitiri di an hakili bɛ jiko in fana la. A dɔ la an ye Alahu Taala jaabi, a k'a ka hinɛ fara an ka baara ninnu kan ka tila k'o jaabi an bolo an ka welewele ka da ye n'o ye ka kuranɛ kalan. Sila n'o jigi ye kuranɛw de ye. Ayiwa nin waati in kɔnɔna na ni ko gɛlɛyara donc Ala ka kuranɛ jigi in kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ Alahu Taala ka kalafili min filɛ ka na d'an kan inshallahu nin kalo kile 29 in na a bɛ se ka tɛmɛ an ɲuman bolo ma k'a sɔrɔ balawu fosi ma bɔ a la. An bɛ a deli Alahu Taala fɛ hakilina jugu bɛ fɛn fɛn na Alahu Taala k'o hakilinaw falen ka kɛ ɲuman ye, surtout hakilina ɲuman bɛ minnu yɛrɛw la. Yarabi Ala k'an bɛ sawaba ma.
Ayiwa kalafili in bɛna kɛ sɛbɛnnikɔrɔ misiri jumɛn de la, i bɛ se ka walawala an ye wa?
Kuranɛ kalan in bɛna kɛ sɛbɛnnikɔrɔ misiriba de la, ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ seli o misiriba in na. Komini kasi imamu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye kɛnɛ kan ta alhamdulilayi. Ka ka taa se alimami bi caman caman de don minnu sigilen bɛ yen nɔ. Ayiwa a bɛɛ kan ka na kuranɛ kalan, n ka kan ka kuranɛ lamɛn fana ka se ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛsin jamana in ma. Alahu Taala ka ayiwa jamana kalafili in ka ɲuman tɛmɛ an bolo inshallah.
Ayiwa o kosɔn Mali jamana denw jamana kɔnɔ komi jamana kɔ kan silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la, e bɛ se ka mun wele kan kɛrɛnkɛrɛnnin di u ma walasa jamanatigisigi kalata bɛ se ka kɛ kari natɔ basigi kɔnɔna la?
An bɛ min ɲini an silamɛ tɔɲɔgɔnw fɛ o de ye maa maa i tulo b'an na hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ imam denmisɛnnin ye wali kelen i tɛ jeunesse maama kɔnɔna na, bɛɛ lajɛlen bɛ se fɛn fɛn na kuranɛ la i t'o sigi k'o kalan ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛma kalafili ma la'ala Alahu Taala bɛ se k'an bɛn an se ma. Ka d'a kan n'i y'a ye i b'a fɔ ka fɔ ko i hakili sigilen bɛ bato la, o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ hakili sigilen de don dɛ. Donc o la i bɛ se kalan fɛn fɛn na k'a ɲɛsin jamana in ma. Yarabi jamana ɲɛma kalafili Alahu Taala k'a ɲuman tɛmɛ an bolo.